сәт рухы қараңғылыққа шөңгіп кетеді жайлап. Жолдас болып арақ мен көшенің бір түкпірінде жата салады, сонда жоқ баратын үйде. Жетіспегім барақтап жыр қосады жаңадан, Алланың берген сыйын қолданып біле алмаған. Тура жолдан адасқан жүрегінен сенім өшкен, ертеңнен үміт үзген ащы дәмін тегіздеген. Сырласпайды ешкіммен, ойлағаны арақ екен. Ақындық өнерімен барақты мазалайды екен. Достары күйінгеннен түсіндірім жалынса да, тура сөзді ұқпай құмарланады араққа. Бойынан қуат кетіп күлкі болып дұшпанына, сыбан асап білегін қол жүгіртер әр адамға. Неліктен алданған ол шайтанның арбауына? Бұл сұрақтың жауабын таба алмайды достары да. Өмірден тойынған ба мәскінеге айналған? Жақындары зардап шегіп тәңірден дұрыс сұраған. Анау ма сенің досың? Көріп өте күйіндім, қолдана алмапты ғой Алланың берген сыйын. Қыстың ызғары алды бір жамбас қабырғасын, араққа тәуелді боп жүр әлі арылмасам. Көздерім мөлдіреп екі баласы да үмітпен әкесінің оралар жолына қарай көз тіккен. Аяз тоңдырады дірілдетіп тұла бойды, ешкім одан сұрамайды қызығып бір жағдайын. Суыққа тоңған қолдары етбетімен жерде жатыр, қарап тұрып оған досы жүрегімен жылап жатыр. Бақытқа баланған күндер есте қалмаған, ұмытылған барлығы тағдыр оны сындырған. Жүз грамға зар болып көшелерді аралаған, тауып алып ішсе егер соны бақыт деп ойлар.